ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะคืนนี้ช่วงหลายชีวิตนะคะเราจะพาท่านไปรู้จักกับคุณจิมจิรานัทรุตช่างแต่งหน้าและทำผมชาวไทยที่นำเอาทักษะการกล้าวผมและการแต่งหน้าสวยสไตล์นางสาวไทยมาสร้างชื่อในวงการเสริมสวยของออสเตรเลียจนเป็นที่นิยมและได้รับความไว้วางใจให้แต่งหน้าและทำผมให้กับผู้เข้าประกวดมิสออสเตรเลียซึ่งเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งด้วยคุณจิมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณจงจิตบิลแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของSBS ภาคภาษาไทยประจำนครบริสเบนนะคะโดยเล่าให้ฟังว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้นั้นเขาเริ่มต้นก้าวแรกอย่างไรในออสเตรเลียค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณจิมจิรานัทรุตนะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าและช่างทำผมเมคอัพอาร์ติสเป็นคนไทยที่มีความสามารถคนหนึ่งนะคะคุณจิมคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาทำงานเป็นช่างแต่งหน้าและช่างทำผม
ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะต้องย้อนกลับไปสมัยตอนที่อยู่เมืองไทยก่อนก็คือเราเริ่มมาจากการเป็นช่างแต่งหน้าทำผมในกองถ่ายตามช่อง7ช่อง3ทั่วไปจนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งในเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราก็เต็มแล้วกับความรู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะเปิดโลกใหม่อยากได้เพื่อนใหม่แล้วก็เอิญว่าเป็นเวลาเดียวกับที่เพื่อนเราย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียก่อนแล้วนะตอนนั้นเนี่ย7ปีที่แล้วออสเตรเลียเนี่ยมีนโยบายให้นักเรียนที่เป็นช่างทำผมหรือเป็นเชฟสามารถแอพพลาย permanent resident ได้เราก็เลยเลือกเอาจุดนั้นนั่นแหละมาเป็นแรงผลักดันให้เราเออหน้านั้นเราก็ได้ลองเสี่ยงดูนะเพราะมันไม่มีอะไรเสียคิดว่าถ้าไม่เวิร์กเราก็ได้ความรู้ได้ภาษาอังกฤษแล้วกลับมาทำงานที่บ้านเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ออสเตรเลียในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นที่มาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลำบากในช่วงแรกเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเราต้องมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่แล้วทีนี้เราก็จะต้องหางานซึ่งงานที่เราได้ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ร้านอาหารไทยแล้วเราก็จะต้องทำทุกสี่ทางเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้กลับมายืนในจุดเดิมที่เราเคยเป็นอยู่ในสมัยที่เราเคยอยู่เมืองไทย
ทราบว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้าและช่างทำผมให้กับดาราหรือว่านางแบบชื่อดังมาก่อนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็แต่งหน้าถ่ายโฆษณาแต่งหน้าละครโฆษณานี่ก็รุ่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นอ้ำพัชราภานุ่นวรนุชแค่ได้อังกฤษประมาณนั้นพอเรามาอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าร้านอาหารไม่ใช่ตัวเราแล้วล่
ะ
ทำยังไงเราถึงที่จะได้กลับมายืนจุดเดิมก็คือเราก็ต้องเริ่มฝึกภาษาเป็นอย่างแรกแล้วจากนั้นก็ล่อนเรซูเม่ไปในทุกที่ที่คิดว่าเราน่าที่จะมีโอกาสแล้วก็ในที่สุดก็ได้ขึ้นมาจริงๆ
ค่ะ
ครับ
เราไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ยเราจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือที่นี่เนี่ยถ้าเราไม่มีใบประกาศนียบัตรจะเป็นการยากที่จะหางานพอทุกครั้งในการสมัครเขาจะขอดูcertificate ไม่ว่าจะเป็น cert 4หรือว่า diploma ก็แล้วแต่ถ้าเรามีเนี่ยแสดงว่าเราเรียนรู้กฎหมายทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าการจัดการร้านเกี่ยวกับประกันภัยทุกอย่างซึ่งเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ามันง่ายมากในการที่เปิดร้านทำผมหรือทำผม คุณมีเงินพรุ่งนี้คุณเปิดร้านแต่ที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้น คุณจะต้องรู้กฎหมายรู้ระเบียบรู้กฎเกณฑ์ซึ่งมันก็เป็นข้อดีทั้งสองฝ่ายระหว่างเราและลูกค้าเรา ซึ่งถ้าเกิดคนที่คิดกำลังจะมาเนี่ยการเรียนอย่าคิดว่ามันเป็นการลงทุนโดยเสียเปล่าอย่างน้อยคุณได้ทั้งทักษะได้ภาษาและได้ความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในประเทศนี้ครับ
เล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษการไปเรียนซึ่งมันเป็นศัพท์แสงเกี่ยวกับทางด้านการเสริมสวยหรือการทำผมเนี่ยประสบปัญหายากง่ายอะไรยังไงบ้างคะ
ยากแต่ด้วยความที่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามีใจรักในด้านนี้นะ
ค
นเราถ้ามีใจเนี่ยทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดมันจะมีความพยายามมีแรงผลักดันบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะสมมติว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาไทยมาแต่เราไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ขณะที่เราคุยกับครูเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอ๋อตรงเนี้ยมันคือคำนี้นี่เองเราก็จะจดเลยแล้วเราก็จะโอเคครับต่อไปนี้ถ้าเราจะทำแบบนี
้
เราต้องใช้คำนี
้
ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขวนขวาย ปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยในการเข้า Google
ค่ะ
แล้วคุณพิมพ์ลงไปเลยภาษาไทยอยากได้อะไรคำหรือคำศัพท์สร้างทำผมจะมีขึ้นมาแทบจะทั้งนั้นซึ่งมันก็จะทำให้เราง่ายกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากเลย
ค่ะแล้วหลังจากที่ได้ไปเรียนเนี่ยทราบว่ามีแรงบันดาลใจด้วยว่าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วมีนักเรียนจากชาติต่างๆมากมายเกิดแรงบันดาลใจอะไรตอนที่ไปเรียนตอนนั้นคะ
ก็คือว่าสมัยที่ผมเรียนเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกชาติที่เรียนจบช่างทำผมปุ๊บแล้วก็จะได้ PR นั่นหมายความว่าขณะที่ผมเรียนเนี่ยช่างแต่งหน้าเก่งๆแต่ละประเทศมารวมมาอยู่ที่โรงเรียนเราจะได้เทคนิคในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยเราก็จะภูมิใจในเรื่องของการเป็นช่างกล้าวฝีมือเยี่ย
ม
เกาหลีจะได้ในเรื่องของช่างตัดฝีมือเนียบทางฝั่งเซาท์อเมริกาจะได้เรื่องของการทำสีที่ฉูดฉาดซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาว่างเนี่ยมารวมตัวกันเราก็เริ่มเกิดอาการแชร์ไงแชร์ความรู้ว่าเฮ้ยอยู่ทำไมเธอทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วคราวนี้เธออ่อนหัดเรื่องอะไรล่
ะ
เราก็เติมเต็มให้กันและกันซึ่งณจุดนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้เปิดโลกได้เห็นในสิ่งที่เราอยู่เมืองไทยเราก็จะไม่ได้ณจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีในการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็คือการได้เห็นประสบการณ์ใหม
่
เห็นโลกใหม่เทคนิคซึ่งการทำผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันหยุดไม่ได
้
ต่อให้คุณว่าคุณเป็นช่างเก่งมากๆในวันนี้แต่เชื่อเลยว่าอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเทคนิคผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ดียิ่งขึ้นมันก็จะมีมาเรื่อยๆหยุดไม่ได้เราต้องแบบต้องคอยตามมันตลอด
หลังจากที่ไปเรียนแล้วก็ได้ประกอบอาชีพเส้นทางในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะเราเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็ได้ผ่านอะไรมาบ้าง
เริ่มก็คือในฐานะที่เราเป็นนักเรียนก่อนที่นักเรียนทุกคนต้องจบเราก็จะต้องไปเป็น apprentice ก็คือเหมือนเด็กฝึกงานใช่ที่ใช้ในสำหรับร้านผมก็คือเราก็ไปเริ่มสะใดเริ่มอะไรมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นมาจากเมืองไทยแล้วแต่ด้วยความที่กฎก็คือกฎ อย่างน้อยเทคนิคเราก็คือเสมอตัวเพราะเราก็เป็นแล้วแต่ในเรื่องของการดูแลลูกค้ารับลูกค้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในร้านทำผมในแต่ละวันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที
่
900ชั่วโมงก็ตีไปว่าปีครึ่งที่เราต้องไปอยู่ในชีวิตจริงในร้านทำผมจริงๆซึ่งเราเห็นรุ่นพี่ที่เป็นช่างทำผมเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นได้เยอะมากการดูแลลูกค้าการทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาหาเราการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ลูกค้าเกิดไม่พอใจในการบริการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงจุดเนี้ยในห้องเรียนไม่
ม
ีเราต้องเรียนจากชีวิตจริงเรียนจากซาลอนจริง
ๆ
นั่นแหละครับเราถึงจะอยู่ได
้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่จะให้ลูกค้ากลับมาหรือการสร้างความมั่นใจจากเจ้าของร้านที่จะให้เราดูแลลูกค้าใครคนใดคนการแข่งขันมีสูงไหมคะเราเป็นช่างคนไทยมีช่างชาติอื่นไหมที่เขาเก่งกว่าหรือว่าเราจะต้องมีการแข่งขันกันเพื่อที่จะได้ลูกค้าชื่อดังๆ
อันนี้แน่นอน
ค่ะ
คิดว่าทุกธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน
ค่ะ
ร้านทำผมแน่นอนช่างอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการแข่งขันกันธรรมดาแต่ในการแข่งขันกันนั้นถ้ามามองในมุมหนึ่งมันก็เป็นการพัฒนาฝีมือเราขึ้นไปในตัวถ้าเพื่อนคนนี้เก่งกว่าแต่เรามองว่าเราไม่สนใจหรอกเราก็ทำของเราไปความสามารถเราจะอยู่ที่เดิ
ม
แต่ถ้าเรามองเขาว่าอุ๊ยเขาทำได้ถึงขนาดนี้เราต้องทำให้เท่าเขาหรือดีกว่าเขาส่วนเรื่องการแย่งลูกค้ามันคือมารยาทเราจะไม่มีการแย่งลูกค้ากันถ้าเราอยากที่จะได้ลูกค้าใหม่เราต้องทำลูกค้าเก่าให้ดีคนออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อในเรื่องของการบอกต
่
อมันจะดีกว่าการที่เราไปเป่าประกาศว่าเราทำงานร้านนี้คิดราคาเท่านี้เขาไม่เชื่อเราหรอกแต่ถ้าเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยทำผมดีเขาจะมาเลยโดยที่เขาไม่ถามเราสักครั้งว่าเราเป็นใครมาจากไหนและตอนแรกที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยเราเป็นคนเอเชียผมดำคนแรกที่เข้ามาอยู่ร้านฝรั่งร้านเนี้ยเพิ่งมารู้ทีหลังนะฮะว่าเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าตอนวันแรกที่เข้ามาสมัครแล้วก็มาทำงานที่ร้านเนี่ยโดนดูถูกแล้วก็ช่างเก่านะฮะบอกเจ้าของร้านว่าจะเอาหล่อเขาผมดำนะภาษาอังกฤษก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่เจ้าของร้านเป็นคนที่ให้โอกาสคนเขาก็เลยแบบว่าลองดูสักตั้งแค่จะรู้ว่าที่เธอพูดมาจริงหรือเปล่าเราเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าฝรั่งก็ยังมี บางกลุ่มซึ่งเขามองว่าเราผมดำเราไม่น่าที่จะทำไม่ดีเท่าเขาแต่ว่าวันหนึ่งพอเขาเห็นผลงานเราเห็นฝีมือเราเราก็ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นคนเอเชียจะมายืนอยู่ตรงที่นี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาก็
ม
าความเก่งเท่านั้นที่จะทำให้เรามีที่ยืนได้อย่างงามสง่า
แล้วผลงานก็ทุกวันนี้เนี่ยทราบว่าล่าสุดได้แต่งหน้าทำผมให้กับผู้เข้าประกวดนางงามออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ครับก็คือว่าพอจิมได้ทำงานประจำพักหนึ่งที่ร้านทำผมแล้วเราก็เป็นคนที่มีฝีมือในการทำผมในการแต่งหน้ามาแล้วจากเมืองไทยซึ่งจิมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็ช่างภาพหลายๆคนแล้วก็ได้รับเกียรติจากช่างภาพหนังสือ Gold Coast Magazine ให้ไปแต่งหน้าขึ้นปกเล่มหนึ่งและบังเอิญว่าหนึ่งในนางแบบวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นนางแบบที่เขากำลังจะเตรียมตัวไปประกวด Miss Australia ซึ่งพอนางแบบเห็นตัวเองในกระจกก็โอ้เกิดการประทับใจก็เลยติดต่อทับทามจิมไว้ตั้งแต่วันนั้นว่าอีก3เดือนฉันจะลงประกวดนะเขาก็เลยเริ่มที่จะบุ๊กตัวเราไว
้
พอถึงวันประกวดจริงๆเราก็แต่งหน้าทำผมให้เขาขนาดที่ว่าประกวดที่ Gold Coast แต่เขายังยอมที่จะตื่นตี5มาให้เราแต่งหน้าเพื่อที่จะไปให้ทันประกวดทั้งถึงแม้ว่าที่กองประกวดมีช่างเตรียมไว้ให้เขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่รู้สึกว่าถ้าผ่านมือเราเนี่ยเขามีความมั่นใจอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงในการประกวดมากๆแล้วเราก็ไม่ผิดหวังเพราะเขาก็ได้ที่3 second runner up จากการประกวด Smith Universe Australia ปีนี
้
ครับ
อันนั้นคือสิ่งที่คุณจิมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดหรือเปล่าหรือว่ามีความตั้งใจที่จะไปถึงไหนอีกไหมคะ
อ๋อไม่ครับยังไม่สูงสุดแต่มันคือหนึ่งในความฝันที่จิมฝันไว้ตั้งแต่ก่อนมาเพราะก่อนมาเนี่ยจิมก็ส่งนางแบบส่งนางงามเข้าประกวดบ้านเราแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากยังคิดกับเองเลยว่าเราจะมีโอกาสได้ส่งใครสักคนหนึ่งที่ประเทศนี้ไหมน
ะ
และแล้ววันนั้นก็มาถึงคือวันที่ได้แต่งหน้าดันนี
่
ซึ่งมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนออสเตรเลีย
ข
ั้นแรกและหลังจากแต่งหน้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีนางแบบนางงามหน้าใหม่ตามจิมใน Instagram เยอะมากเนื่องจากว่าพอผลงานออกไปเนี่ยหน้าตาหรือผมที่เราทำไปเนี่ยเกิดการถูกใจทั้งช่างภาพทั้งเด็กรุ่นใหม
่
ใครเป็นคนทำเราก็จะได้จุดนั้นกลับมาแต่ว่าความฝันของจิมอีก2หรือ3ความฝันที่จิมฝันไว้เนี่ยสำเร็จไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่ได้มีโอกาสกลับไปเป็นครูสอนทำผมและแต่งหน้าที่โรงเรียนที่จิมจบมาเพราะว่าวันแรกที่จิมถือกระเป๋าบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาออสเตรเลียเคยคิดเล่นๆว่ามันคงจะดีไม่น้อยนะถ้าเราเรียนจบแล้วแล้วเราได้มีโอกาสเอาความรู้ที่เรามีติดตัวมาจากเมืองไทยมาแชร์มาสอนให้กับคนที่นี่มันก็คือความฝันเล่นๆในการที่เด็กคนหนึ่งคิดเอาไว
้
แล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราได้รับเกียรติจากโรงเรียนที่เราจบไปเชิญเราให้กลับไปสอนจริง
ๆ
ซึ่งจิมได้มีโอกาสกลับไปสอนแล้ว2ครั้งในคลาสช่างทำผมและกำลังจะเข้าไปเป็นครูสอนช่างแต่งหน้าที่คุยกันไว้คือเดือนหน้าให้กับAdvanced Makeup Class
ก็การกลับไปก็คืออีกฐานะหนึ่งจากการที่เข้าไปในครั้งแรกเรามีอะไรให้เขาคะเรามีสิ่งอะไรที่เราจะมอบให้กับนักเรียน
มันแปลกมากเลยนะคะระหว่างเมื่อ7ปีที่แล้วเราในฐานะผู้รับจากโรงเรียนนั้นแต่พอ7ปีให้หลังเราต้องกลับกลายเป็นผู้ให้ซึ่งจิมก็มีประสบการณ์ทั้ง2ประเทศเลยนะตอนนี้คือทั้งเมืองไทยและที่ด้วย7ปีซึ่งจิมคิดว่าจิมก็มีประสบการณ์พอสมควรที่จะแชร์ให้กับรุ่นน้องที่มีไฟและฝันอยากที่จะเป็นช่างแต่งหน้าในอนาคตซึ่งจิมผ่านทั้งประสบการณ์ที่ดีและร้ายในการทำงานร่วมกับหลายๆคนบางครั้งคนเราก็มีความอิจฉาริษยา มีความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วแต่ว่าเราจะไปพบปะกันที่ท่าไหนบางครั้งเนี่ยการที่เราทำงานอย่างเดียวเนี่ยโดยขาดมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เรื่องดีจิมก็จะเอาประสบการณ์ที่จิมพบมาไปแชร์ให้กับนักเรียนเพราะว่านักเรียนในคลาสโรงเรียนที่จิมกลับไปมีทุกชาติเลยมีทั้งเอเชียมีทั้งออสเตรเลียเองก็เหมือนกันซึ่งจิมก็จะไปแชร์ให้เขาเห็นว่า การทำงานกับคนหมู่มากไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากฝีมือแล้วการตรงต่อเวลามนุษยสัมพันธ์การเตรียมตัวความสะอาดทุกอย่างมันมีผลในการที่จะทำให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเลือกที่จะใช้งานเราอีกเลือกที่จะพูดถึงเราในแง่ดี
ๆ
ทุกอย่างจะต้องลงรายละเอียดจะไม่ใช่สักแต่ว่าไปทำงานแล้วก็กลับบ้านได้เงินจบมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องทำงานเพื่อที่จะให้มีโอกาสต่อยอดไปในโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต
ค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายอยากที่จะให้ฝากไปถึงคนไทยหรือว่าน้องๆที่ฝันหรือว่ามีความคิดที่จะเดินตามรอยเท้าของผู้สำเร็จคนหนึ่งนะคะ
ก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ยังเอาแน่ไม่ได้ว่าจะมาดีหรือไม่มาดีจิมจะเอาตัวอย่างจิมเป็นตัวอย่างก่อนมาจิมอายุ30จิมคิดว่าถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเราก็ยังกลับบ้านเราได้แต่ทำไมคุณไม่ลองล่
ะ
เพราะถ้าคุณไม่มาคุณคิดว่าคุณไม่กล้าหรือคุณกลัวคุณก็จะได้อยู่แต่ที่ที่เดิมคุณไม่เห็นโลกกว้างคุณมันก็เหมือนการพนันนะฮะเพียงแต่ว่าการพนันทั้งหมดก็คือหมดตัวถ้าได้ก็คือได้แต่อันนี้เนี่ยมันมีแต่ได้กับได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะเสียมีแต่ได้ประสบการณ
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความฝันแล้วก็จงตามความฝันให้สำเร็จแต่อย่างน้อยเราจะต้องไม่ท้อเราจะต้องอดทนไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆทุกอย่างจะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคยิ่งอุปสรรคมากเท่าไหร่วันหนึ่งที่เราได้ประสบความสำเร็จวันนั้นคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นครับครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai